Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom, riječju, glasom i tonom najavljujemo sutrašnji početak 53. Kočijevog zbora, tradicionalne, najstarije književno-kulturne manifestacije u Republici Srpskoj. I novi Kočijev zbor je, da tako kažemo, živa fusnota Kočijeve priče pod naslovom Sa zbora i jedinstven primjer u književnosti, da je književnik napisao priču, zapravo scenario narednih budućih manifestacija. Zbog ovih pomalo mističnih, a stvarnih činjenica, obaveza organizatora je da programima potvrdi tu originalnost i jedinstvenost. Razgovornik počinjemo podsjetnicom iz arhive. Figurativno kazano, ovako nas je Fuad Balić, poznati kulturni radnik, vodio na prvi Kočijev zbor 1966. godine.
Ja sam postepeno, da kažem, penjao se prema Zmijanju. Posjeta Zmijanju je bila Stričići sa našim slikarima Alojzom Ćurićem, Bekrom Isirlićem i Enverom Štaljom. Tad smo posjetili zaseo Kočići pod Previjom i vidjeli prostor gdje je bila nekad rodna kuća Petra Kočića. I ja sam rekao da ću obnoviti tu kuću. Zmijanci su bili nepovjerljivi i oni su rekli Fuade, odnosno Vuade, nema od toga ništa. Mnogi s nama političari ovdje dolazili, obećavali pred izbore, pa kasnije od tog ništa nije bilo. Pa ne vjerujemo ni tebi. Još više me taj skepticizam uvjerio da treba obnoviti kuću. Od ideje do realizacije put je bio dug. Ko u početku u našim tijelima i odborima gotovo da je bilo više slikara nego književnika. Mogu da kažem da smo posebno imali podršku od našeg akademika Vlade Miloševića i neke njegove ideje su nam pomogle da se Kočijeva manifestacija, Kočijev zbor pretvori u jednu manifestaciju ne samo književne kulture, nego uopćenito jedna multikulturalna manifestacija iz muzike, slikarstva i književnosti. Mi smo imali program koji se odvijao u Banja Luci i u njegovom rodnom selu, jeli, Stričićima na Zmijanju. Mi smo već tad shvatili da ta manifestacija ne treba da se odvija samo u gradu Banja Luci, nego da se treba da odvija na jednom širem prostoru, što bi rekao Kočić, sa planine i ispod planine. Tako da je jedan dio se, znači, odvijao u Banja Luci, a drugi se odvijao u Stričima. Bilo je tradicionalno da se polaže vijenac na njegov spomenik koji je odmah 45. godine obnovljen, jer su ga Banjalučani uspjeli sakriti za vrijeme rata, tako da on nije ošao na sreću u Ljevaonicu gdje je bio namijenjen. Mislim da je bio jedan prst slomljen koji je restauriran. Ovo sve drugo je bilo ispravno. Ima anegdota da kada su ustaše rušili taj spomenik, onda su ga svezali, jeli, konopcem da ga skinu sa postolja, i kada je sve bilo spremno da oni viknu horuk da ga sruše, neko je iz okolne parka krajiškim glasom viknuo: "Ne daj se, Kočo", što je napravilo veliku uzbunu među rušiocima. Policija je napravila trku da vidi ko to dobacije, ali nije mogla da ustanovi ko je u to doba imao hrabrosti da podvikne "Ne daj se, Kočo", kaže da je konopac ispao ovima iz ruku. Ja sam shvatio da je velika mogućnost da mi obnovimo Megdan Bakova. Dao sam ideju da uvedemo nagradu Jablan, tako da smo svake godine, jeli, davali pobjedniku skulpturu Jablana koju je radio naš vajar Ahmed Bešić. Mi smo tad uveli i nagradu David Štrbac za kulturno-umjetnički rad, ali i za unapređenje i razvoj Zmijanja i Stričića. Treba napomenuti da smo organizovali dolazak prvi put u istoriji na jednom prostoru seoskom i planinskom Sarajevske filharmonije. To danas djeluju Don Kihotski druge strane, pokrenuli smo akciju da se izradi urbanistički plan Stričića. To je bio prvi izrađeni urbanistički plan jednog sela u Bosni i Hercegovini. Prva sjelica koja je upaljena u zaseoku Koći pod Prebijom bila je na rodnoj kući Petra Koća kao simbol boljeg, višeg standarda tih ljudi i uopće naši sugrađana koji su živjeli na tom seoskom prostoru planine. Kad smo mi i uveli nagradu David Štrbac, uveli smo i ciklus interpretacija njegovog najpoznatijeg dijela Jazavca pred sudom i onda smo ustanovili da je on nije bio samo na repertuaru u Bosni, nego da je bio i na repertuaru istaknutih umjetnika u Srbiji i Hrvatskoj. Evo samo da spomenem da su dva najbolja interpretatora Koćevog Davida, jeli, da je igrao čuveni glumac hrvatski Pero Kvrgić i Izet Hajdarhodžić. Da su u Srbiji mnogi glumci ponosili se sa svojom interpretacijom Davida, kao što su i mnogi naši ovi interpretatori u Bosni i Hercegovini, a svakako da je ostala interpretacija našeg Vlade Zeljkovića kao jedna od najupečatljivijih interpretacija Davida Štrbca. Kao bibliofil sad mogu da kažem da sam dao ideju i autor za mini knjigu koji je radio čuveni interpretator Andruško Karoli i Sente. On je dobio mnoge svjetske nagrade na sajmovima knjiga. On je ručnim radom ilustrirao svoju mini knjigu na temu Koćeve pripovjetke Jablan. Tako da je to jedno od rijetkih bibliobilskih izdanja. 3x4 cm. Dok je knjiga najvećeg formata, ako mogu reći, nju je ilustrovao naš Mersad Berber. Ja sam radeći u arhivu našao originalni rukopis Koćeve pripovjetke Mrguda. Dao sam njemu i on je napravio jednu mapu gdje je svaka stranica Koćeve rukopisa odgovarala jednoj njegovoj grafici. To je sigurno jedno od, možda jedan od najvećih poduhvata u izdavačkoj djelatnosti. Dimenzije su negdje preko 50-60 cm. Tako da smo mi imali, da kažem, jedan od najvećih književnih suvenira najvećeg formata.
U razgovorniku se prisjećamo samo preminulih laureata Kočićeve nagrade, čiji će glas izroniti iz zone arhive. Godine 1995. laureat Kočićeve nagrade je književnik Đuro Damjanović za cjelokupni prozni opus. Damjanović je svoje proze pisao, rekli bismo, u kočićevskom stilskom i tematskom maniru. A godine 1996. dobitnik Kočićeve nagrade na 31. zboru bio je profesor dr. Nikola Koljević, ondašnji potpredsjednik Republike Srpske i prvi predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske. U besjedi Koljević je govorio o Kočićevim životnim i literarnim visinama.
Ovo je moja četvrta književna nagrada. Pre ove dve, Isidore Sekulić i Branko Ćopić, dobio sam jugoslovensku nagradu Mladost, mislim, nedelje 1982. kad sam već bio na početku mog književnog stvaranja. Moram da kažem da mi je Kočićeva nagrada najdraža, zato što sam ja rođen u Kočićevom zavičaju. To zmijanje, to nekad bilo staro zmijanje od Saračice pa sve do gore, do ovde pa sve više od preko ovih planina i brda. I kažem, volio što sam dobio nagradu pisa sa velikog srpskog pripovedača koji je na samom mom početku književnog i to proznog stvaralaštva koji je mnogo uticao na mene. Svaki dobitnik osjeća se pomalo dobro i pomalo nezgodno. Ja sam još relativno mlad pisac, 25 godina kako sam počeo da pišem. Književna nagrada po mom mišljenju za pise moje godine i mlađi od mene. One su dobre s jedne strane, loše s druge strane, pošto ja sada moram zbog te nagrade da moram da sad pišem čak i bolje. A veliki pisac je ne samo u stilskom smislu, baš u tom sadržinskom smislu je savrnik.
U prebogatoj srpskoj književnosti imali smo i većih književnih velikana od Petra Kočića, ali ni jednog koji je uz rame vladike Rada bio toliko užiljen u svoje tlo i svojtu, a u istimah toliko ponesen i vaznesen ka nebeskim visinama naših starostavnih i slobodarskih ideala koji srpskoj duši, kaže sam Kočić, mirišu kao cvet Bosioka. Doduše, Kočić nije bio vladalac i gospodar kao crnogorski vladika, ali je i kao poslanik i javni poslanik u nacionalnim poslovima bio Srb, pisac koji nije mogao ni pristao da se ograniči samo na književnu pisanu reč. Najintimniju, iz duše iskanu, duhom oplemenjenu književnu reč potvrđivao i iskušavao javnim političkim činom. Muku s rečima udvostručavao je mukom sa tuđinskom vlašću. Estetika za ovog krajišnika, u ostalom kao i za sve prave srpske pisce, bila je neodvojiva od etike, a činodejstvovanje u Gomjenici i svom književnom namastiru, kako bi rekao, bilo je za ovog prkosnika slatke duše tek priprema za bitku na javnoj i surovoj vetrometini istorije. Pol i ponos su doista dva pola i Kočićeve duše, a između njih u njegovoj bogato rasvetaloj duši bilo je mnogo Kočića. Prije svega postoji Kočić iz čije duše su nastali takvi opisi prirode i ljudi koji su se zatekli u njoj da je greh upotrebiti reč opis. Nisu to opisi, već jednačenja čovjeka sa prirodom, u kojima se priroda i ljudsko biće jedno u drugom ogledaju kao lice u potoku ili nebo u reci. Kočić kaže da selo spava kao jedro, zdravo i osorno planinče. Zar nisu jedrina i zdravlje prirodnog instinkta zajedno sa prkosnom osornošću delovi i stabla najdeblje grane Kočićeve duše, oni drugi Kočići koji se ogledaju u mnogim njegovim zakovrnutim i čak, ako ih merimo nekom bledunjavom i apstraktnom normalnošću, nakrivo nasađenim likovima? Simeun Đak, Mračajski proto, Relja Knežević, Mrguda ili Mio slatka duša ne liče s glave jedno na drugo, ali im je zajedničko to što je svako od njih svoj i neponovljiv original. Drugim rečima, kao u Božjoj bašti i u Kočićevoj duši, koja se širila i granala na razne strane, mnogo toga ima, ali poput kamenja, cveća i drveća, sve ima svoj oblik, ukus, boju i miris.
Dobitnici Kočićeve nagrade za cjelokupni literarni opus su i akademik Branko Milanović, 2000. godine na 35. zboru. Predrag Gugo Lazarević je Kočićevu nagradu dobio na 43. Kočićevom zboru 2008. godine. Lazarević je govorio o Kočiću u dvije ruke, u porodičnom i profesionalnom kontekstu. Književnik Jovan Babić se uglednom nagradom okitio 2012. godine na 47. Kočićevom zboru i pamtio je mitsku Kočićevu ličnost.
Vi ste bili prisutni kad sam ja primao nagradu i ja sam onako spontano, zaista dječački, rekao da sam se obradovao i da nisam znao da čovjek u poodmaklim godinama života može biti obradovan jednim takvim činom. I istakao sam jeli, da ta nagrada predstavlja nagradu jednoj od mojih najvećih ljubavi. Ljubavi prema literaturi, da ona predstavlja nagradu, priznanje zapravo književnoj istoriji kojom se ja bavim i predstavlja priznanje Filozofskom fakultetu na kojem ja radim. Pravo da vam kažem, ja nisam tu nagradu očekivao, to je obično tako konvencionalno se veli uvijek u takvim prilikama, ali mislim da ona u biti ne mijenja moj odnos. Dakle, ona ne mijenja u stvari moj odnos prema književnosti, jer prestar sam da bih mogao sa nekim većim elanom da se posvetim prvo lektiri, a zatim pisanju o njoj, a s druge strane nisam toliko ni u mogućnostima da sada tu nagradu shvatim kao neku prekretnicu u vlastitom životu. Mislim da bi to bilo neinteligentno s moje strane. U sve ono što prati nagradu i što uz koju dolaze i priznanja prijatelja, poznanika, čestitke i tako dalje. Htio bih prije svega da kažem da je meni oduvijek bila bliska ona Njegoševa misao da je pričanje duši poslastica. A blisko mi je bilo i ono mudro, a ironično, hiperbolisano pričanje Simeuna Đaka, koji je govorio da nije šale i jeglena šta bi bilo od nas.
Kočićeva nagrada ima za mene dvostruko značenje. Prvo, iz intimnih razloga. Ona mene, za mene znači mnogo, jer su moji predci blisko sarađivali sa Petrom Kočićem. Deda po majci bio je član privremenog odbora otadžbine i povodom izlaska članka Barut miriše bio je osuđen na 4 godine robije. Njegovo ime pominje se u svim knjigama o Kočiću. To je bio Petar Miljević, koji je u to doba u Banja Luci radio kao koncesionirani graditelj, a poslije toga, nakon svjetskog rata, kad mu je odobreno, bio je gradski inženjer. Otac je još kao mlad, kao đak klasične gimnazije u Tuzli, sarađivao sa Kočićevom otadžbinom, objavljivao je tekstove pod pseudonimom Božidar Petrov. Poslije Prvog svjetskog rata prijateljstvo se sa porodicom nastavilo i održavano je sve do kraja, do smrti gospođe Kočić, pa i poslije toga. Povodom Prvog Kočićevog zbora, ona nas je posjetila posljednji put i lično nas pozvala da prisustujemo tom Prvom Kočićevom zboru na Zmijanju. Sa Kočićevim zetom, gospodinom Pavićem, imao sam vrlo bliske i prisne kontakte. Što se tiče opšteg aspekta, onog stručnog, kritičarskog, Kočić za mene je vrlo značajna ličnost, prevashodno po tome što sam postao svestan da je on više naš savremenik nego što je bio savremenik svojih savremenika. Malo se igram rečima, ali u toj igri reči je sadržana istina. Naime, njegovo Zmijanje, poznata pripovetka, ili ako hoćete tekst, jer je nastao nakon saradnje njegove sa Cvijićem, on u toj pripovetci je dao u stvari metaforu našeg vremena. Ona je postala tokom svoje egzistencije metafora post-Dejtonske Republike Srpske, jer se u njoj dešava sve ono što što je vezano za zmijanje u toj pripovesti. Naime, u pripovesti zmijanci se bore da sačuvaju prava koja su dobili sultanovim fermanom za usluge koje su napravili državi. Dakle, oni pokušavaju da sačuvaju ono što su dobili uglavnom na bojnom polju, ali im to žele da otmu predstavnici vlasti, predstavnici niži nivoa vlasti, age i begovi iz ovih krajeva. Iste stvari dešavaju se danas, samo danas se to više ne zove Verman ili Ferman carski, nego se radi o Dejtonskom sporazumu. Dejton je na kraju priznao Republiku Srpsku, jer je imao i to na umu.
Kočićeva nagrada je izvanredan doživljaj, izvanredan događaj u čovjekovom životu, jer za mene je zaista Kočić veličina, književna veličina, ljudska veličina, prosto gromada. Ja sam, mada to može izgledati čudno, čuo Kočićevo ime kada i nisam znao šta to znači. I pitao sam se, i danas se pitam, kako je moglo Kočićevo ime da dospije u moj kraj, u Crni Lug, kod Grahova. A tamo je jedan moj komšija, siromašak, mada je bio onako korpulentan i fino građen čovjek, ali bio siromašan čovjek, Petar, zvani Krunčina. Kod mene svaki čovjek ima nadimak, ne ide to bez nadimka. Ne znam koji je to događaj bio, da li mu je bila krsna slava ili je bio Božić ili je bio Uskrs. Uglavnom, on je malo popio, nije se napio, nego malo je popio i jednostavno digao je ruke. Ja sam, kaže Petar Kočić, ja se nikoga ne bojim. Valjda u njegovoj percepciji Petar Kočić je taj koji se nikoga ne boji. Otkud je on čuo za Petra Kočića? Bio je stari čovjek, dakle služio je sigurno austrougarsku vojsku, ili je negdje ovamo čuo za Petra Kočića kao izuzetno hrabra čovjeka, ja ne znam, ali eto, ja sam kao dijete čuo za Petra Kočića kada nisam jednostavno ni znao koje je to značenje, koja je to veličina, koja je to ličnost i tako dalje. Drugim riječima, to je čovjek koji nije bio samo književnik, samo ličnost interesantna za obrazovane ljude, za načitane ljude, nego jednostavno ličnost koja je vjerovatno u srpskom narodu predstavljala neku posebnost, neku izuzetnost. Kada sam odrastao, naravno, Kočić mi je bio velik i danas mi je velik zbog njegovih dijela, ne zbog veličine tih dijela, nego zbog snage, zbog sadržine tih dijela, zbog njegovih likova. Nije, kažu da nije znak inteligencije da čovjek dobro pamti, ali ja sam zaista znao na pamet jazavca pred sudom, znao na pamet Sudaniju, jer je to na neki način vezano, to je na neki način utkano u mene, valjda još od ranih godina, od mladosti, i onda to u čovjeku postane kao jedan potencijal koji ga prati čitavog života.
Jova Radulović nagrađen 2001. godine, te akademik historičar Milorad Ekmečić. Radulović svoj zavičaj selo Polače poredi sa Stičićima, a historičar Ekmečić besedi o Kočiću iz neobičnog ugla.
Pa Petar Kočić je zaista moj pisac mog detinjstva, mogao bih reći meni omiljen, drag pisac, i ja se s njegovim delom davno susreo, to tako da se i ne sjećam. Mislim da je to bilo možda već u trećem, četvrtom razredu osnovne škole. To je već poznato, to je neka mala, sitna knjižica, brošura, loše štampana, jazavca pred sudom. Mi smo to tako pripremali ili u našoj osnovnoj maloj školi ili negdje na prelima u kući. Tako da on je bio jednostavno narodni pisac i tu nema velike mudrosti. Kad neko pređe tu granicu i postane narodni pisac, onda se tu više ne razlikuje niti se priča o njemu kao o nekom piscu drugačijem, nego upravo samo takvom. Tako da su možda zahvaljujući tome neke Kočićeve priče i stvari ostale malo možda skrajnute. Ja ću vjerojatno nešto o tome i reći kad dođem u Banja Luku, ali recimo ja smatram da je recimo Sudanija veoma bila jedna priprema, možda čak i neka vrsta malog romana, iako nije do kraja izvedena, ali da je to recimo jedna od najmodernijih, pokazala se proza 20. možda veka, u kojoj je Kočić prvi otvorio jednu veoma bolnu temu sa kojom se i danas naša književnost i naš narod susreće, a to je tema zatvora, ljudi koji su u zatvoru, koji trunu, koji propadaju, jer se ta priča ili ta novela ili taj kratak roman nastao početkom 20. tako je veka, možda 901. ili 2. više nisam siguran godine, znači tačno pre 100 godina, a posle toga prvi roman iz zatvorskog života. Posle toga su došli uspomene romani iz Staljinovih logora, Gulaga, Golog otoka, fašističkih zatvora, komunističkih, i moglo bi se ići sve do današnjih dana. Tako da je način na koji je Kočić prišao toj temi, opisujući ljude koji čekaju suđenje ili su osuđeni u banjalučkoj kući, zatvorskoj, on je u stvari nešto čudno napravio. Humor, ironija, smijeh, veoma neobična čini mi se priča, ali međutim desilo se nešto da on eto to nije do kraja isterao, on je imao takav život kakav je imao, težak, u njemu nije uvijek bio samo pisac, ili moglo bi se čak reći da je pisac bio i veoma malo. Sa te strane Kočića treba danas i tumačiti i gledati, i eto pokazuje se da kad je neko dobar pisac, da svako vrijeme, ma kakve bile književne mode, nađe se kod tog pisca nešto što je tako posebno. Iako, eto, on je jedan od retkih pisaca, možda uz Lazu Lazarevića, čije, mogli bi se reći, knjiga, može se od čitavog Kočića napraviti jedna pristojna, recimo, se izabere tako nezavršene stvari i ostalo završeno, samo mogla bi jedna podeblja knjiga biti. Takvih pisaca mi i nemamo mnogo u našoj književnosti i tim je njihova vrijednost još veća. Tako da ono što je Kočić uradio kao prvi pisac Bosanske Krajine i tog naroda, to su već ranije uradili neki drugi pisci u drugim delovima srpskog naroda, kao što je Matavulj u Dalmaciji, Stefan Mitrov Ljubiša u Crnoj Gori, u stvari u Primorju, ili generacija Kočićeva Bora Stanković u Vranju. Tako se pokazalo da je književnost uvijek tamo gdje je, i da je narod tamo gdje je njegova književnost.
A zašto mi slavimo toliko Petra Kočića iz godine u godinu, a možda iz dana u dan sve više? Ako bi ga negdje upoređivali s nečim, meni je stalno pred očima zamišljeni lik antičkog boga Janusa koji je imao dva lica, gledao na dvije strane. Kočić nije bio čovjek koji je gledao u budućnost i u prošlost, ali je gledao na dvije strane. Kočić je, hoću da kažem, jedan veliki književnik i radi toga ga slavimo i uvijek ćemo ga slaviti. I bit će veliki pesnik bez obzira što ga niko ne svrstava u pesnike zbog njegovog jezika koji je večan kao ova trava oko njegove kuće, kao ovaj vazduh na Zmijanju, kao Zmijanje, kao ovaj narod. Kad čitam pripovetke Petra Kočića, to je kao da stojim na proplanku negde na Zmijanju i slušam daleka zvona sa nekog drugog dalekog proplanka koje životinje nose oko vrata. Ne vidim ih, ali čujem ta zvona, taj glas čujem koji je jasan, neporočan, čist i večan kao liturgija. Zbog toga je on veliki književnik, zbog toga je slavimo. Ali Petar Kočić je bio i društveni radnik, bio političar, bio narodni poslanik, bio urednik jednog značajnog lista, bio Narodni tribun, bio mesija, kao što kaže Milan Budimir, i zbog toga ga također slavimo.
Doktor Milivoj Srebro, profesor na Univerzitetu Montaigne u Bordeauxu, govorio je o mističnim aurama oko imena zmijanje, o metaforičko-simboličkom značenju imena riječi zmijanje, kovanici oksimoronskog obilježja, zmija janje, odnosno jagnje.
Dakle, više tema, pa s obzirom da treba odabrati neku od njih, ja sam se odlučio za jednu koja mi je pala na pamet zapravo dok sam putovao kroz zmijanje. Mislim da sam ja jedan od retkih ovdje učesnika koji se pripremio psihološki za ovaj okrugli sto. Naime, ja sam zaista, nije to šala, došao iz Glamoča preko zmijanja do Banja Luke. I onda sam, prolazeći kroz zmijanje, shvatio da ja u stvari shvatio o čemu treba danas da govorim. Upravo o zmijanju. Bilo je pomalo nestvarno, ne znam da li vi poznajete osim ovdašnjih zmijanjaca i ljudi iz Mrkonjića grada, kao što je moj prijatelj Stojčić, da li poznajete dobro taj neverovatni, paradoksalni, neshvatljivi, neuhvatljivi region. Dok sam se penjao uz Čađevicu, odjednom iznenada, sa svih strana upao sam zapravo u maglu, spuštajući se prema Stričićima. Temperatura, išao sam kolima, spala je na nekih 10 stepeni. Odjednom sa svih strana gusta magla, tako da sam imao utisak da čujem odnekud marušku. E sad, ako ste zaista prolazili, leti kad prolazite kroz Stričiće, imaju deca, devojčice koje beru maline, valjda u tome kraju, i dele ih turistima. Odjednom je ispred, praktično ispred mojih kola, pojavila se jedna od tih maruški. Zaista nevjerovatan. Dakle, sve me to motivisalo da odaberem jednu od tema koje sam načuo samo u ovome mome eseju. Dakle, zmijanje. O zmijanju je rečeno mnogo. O zmijanju su govorili mnogo kompetentniji ljudi od mene. Iako ja kao Glamočanin na neki način imam prava da o tome govorim i da govorim na svoj način, na čoveka, na način čoveka koji ima jedno posebno iskustvo sa zmijanjem. Svaki put kad sam prolazio kroz taj kraj, osjetio sam upravo neku vrstu mistike u toj reči. Znajući da kod Kočića reči imaju poseban zvuk, posebno značenje, da imaju osim metaforike, osim doslovnog naravno značenja, i metaforičko i simboličko značenje koje mogu da dosežu veoma daleko. Ja vjerovatno ovdje neću biti suviše originalan i nov ako kažem da svako od nas u toj reči, u tome nazivu zmijanje, prepoznaje kovanicu. Zmija, janje. Ali istovremeno to je oksimoron. Dakle, contradictio in adjecto. Jedan kontrast, krajnji kontrast, dva pojma koji su međusobno, dakle, antagonistički suprotstavljeni, koji su i u mitologiji, koji imaju u mitologiji različita, znači simboli su različitih vrednosti, vrednosti koje su suprotstavljene. I meni se čini, i danas imamo takav utisak, da to zmijanje upravo nosi izvanredno svoje ime. Da je po svemu skovano, jeli, od toga kontrasta, od toga oksimorona. S jedne strane, danas sam video, jeli, tu stranu koju je tako lepo i na najbolji način opisao Kočić, tu strašnu prirodu, jeli, tu maglu koja tako deluje nestvarno i koja uliva strah u kosti. I sa druge strane, jednu neodoljivu nežnost te prirode. Ona je u isto vrijeme, dakle, i hraniteljka i na neki način grobar. Ima toliko primjera kod Kočića. Međutim, ono što mene interesuje i čini mi se da bi jedna ozbiljna analiza mogla da nas odvede daleko, to je upravo projekcija, jeli, govore o tome i danas je govoreno o tome mnogo, da je Kočić pisac zmijanja, jel? I s pravom se to tako kaže, jer je on, čini mi se, na najbolji način otelotvorenje toga zmijenja, toga kontrasta, toga oksimorona o kojem pričam. I, dakle, čini mi se da bi se kroz tu neku interpretaciju simboličku moglo dosjeći daleko, čak i do objašnjenja, jeli, kočićevske sudbine koja se završi na tragičan način, o čemu je danas naravno bilo reči, jeli, o njegovoj duševnoj bolesti koja se završi njegovom smrću u Beogradu. Zašto to kažem? Pa evo, kod Kočića upravo prepoznajemo tu prirodu, jeli, sama njegova struktura, njegovog mentaliteta zasnovana na toj antinomiji, na tome dualizmu. Ovde je večeras neko spomenuo taj dualitet kod Kočića. Tu njegovu prirodu, najprej prirodu jagnjeta, naravno ovde je reč o simboličkoj interpretaciji i tu treba izvršiti poređenje sa žrtvenim jagnjetom. Na taj način možemo ići sve do simbola Biblije, jer je Kočić se svesno žrtvovao za svoje ideale, za svoj narod, za zmijanje. O tome možemo naći mnogobrojne primere u njegovom delu. Ja mogu da pomenem samo ono čuveno pismo njegovoj ženi Milki iz zatvora iz Donje Tuzle 1908. godine, gde on teši, jel, i kaže da ono što je utešno i posle tolikih patnji i posle smrti ostaće uspomena da su oni žrtvovali za svoj narod, ta svetla uspomena i dakle ta svest o žrtvi govori o tome da se zaista može govoriti na simboličkoj ravni, praviti poređenje između, znači, Kočića i žrtvenog jagnjeta. S druge strane, znamo kako se Kočić borio za svoje ideale protiv cele jedne imperije, ne strahujući, jer onaj koji je spreman da se žrtvuje, koji je spreman da da svoj život, on osvaja apsolutnu slobodu, što se vidi naročito, jeli, u onome motu iz Davida Štrbca, gde on kaže onaj ko iskreno ljubi i tako dalje, da je slobodan kao Bog. I upravo ta sloboda mu daje snagu da ide do kraja u svojoj misiji žrtvovanja. Ali kažem, u toj borbi on je imao nešto što može da se uporedi upravo sa zmijom, jer se borio sa zmijama i morao je na neki način da odgovori istom otrovnom merom. Ovde večeras isto bilo pomena o tome sa kojom je žustrinom, oštrinom napadao i branio se, naravno, protiv Austro-Ugarske monarhije. Ali ako poredimo poređenje Kočića sa zmijom, onda pre svega nameće se kao primer zmija čuvar kuća, motiv, dakle, mitološki motiv iz srpske tradicije, koji je takođe vrlo živ i danas, ja mislim, na zmijanju. I ako ga poredimo, dakle, sa zmijom, onda je Petar Kočić u stvari zmija čuvar kuća, a po tumačenjima koja možemo naći u srpskom mitološkom rečniku, zmija čuvar kuća brani zapravo kuću, dom i od otrovnica, zmija sa strane, agresora. Naravno da se u tome slučaju nameće odmah poređenje između Austro-Ugarske kao agresora i zmija, otrovnica na drugoj strani. Može se ići i dalje u tome poređenju, pa uvesti jedno drugo simbolično značenje zmijanja. To sam zapravo čuo od svoje žene, koja je na jedan poseban način izgovorila tu reč. Zmijanje. Dakle, to je druga simbolična konotacija, gde se može govoriti, reč je zapravo, dakle, o glagolskoj imenici, tipa nožanje i vrebanje. Ja ne znam da li naš prijatelj ministar Savić poznaje taj izraz vrebanje ovde kod nas u Krajini. Ja dok sam bio mali, igrao sam se vrebanja. Vrebanje. Postoji naravno i šikanje. ljudi koji su stariji, možda moj profesor Rajko Radić, dok je bio mali, možda se on bavio time, igrao se time šikanjem. Ja. Dakle, šta hoću da kažem, zmijanje, dakle, to možda se uzme tumačenje, jeli, kao glagolska imenica, igra zmijama ili pak igra sa zmijama. E, pravila te igre, jeli, svaka igra posjeduje svoja pravila, pa i ova, daje zapravo kočiću na simboličkom planu pravo da se sa zmijama bori na zmijski način, jeli, sa otrovom na svoj način. I da završim ovu sada paralelu time, jednostavnom konstatacijom, naravno moglo bi se ići i dalje u interpretaciju. U svakom slučaju, čak i ako je reč o zmijiću Varkući, ona na kraju ne gubi nikad jeli, svoja obeležja, svojstva, vrste. Zmijaču Varkuća ipak ostaje zmija. I hoću da kažem da tu ravnotežu između dva suprotna pola, između te dve vitalne snage Koščevog karaktera, vitalne sile koju smo simbolički obeležili kao jagnje i zmija, tu ravnotežu nije bilo lako održavati dugo. Na kraju će ipak zmija učiniti svoje, ona će udaviti jagnje, što će u stvari na simboličkom planu otvoriti put pada. U tome padu ja zapravo vidim tu Koščevu duševnu bolest iz koje on mogao da se izvuče samo potiranjem tih razlika u tome oksimoronskom odnosu između zmije i jagnjeta, a to potiranje može da se desi samo sa one druge strane u smrti. Dakle, na neki način ta smrt biće spasilačka za Kočića. Nešto sam samo malo načeo u svome eseju i to na francuskom, pa da onda završim samo naslovom koji sam dao tome tekstu, koji bi mogao da se prevede kao jagnje zmija od zmijanja. Tako bih ja simbolički, metaforički nazvao našeg pisa i na francuskom to od zmijanja se naravno prevodi sa de, jeli? I onda podsjeća na ono Honoré de Balzaca. Dakle, na taj sam način završio tu neku malu simboličku interpretaciju.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.